iga hea töömees on väärt kvaliteetseid, mugavaid ja trendikaid rõivaid. Tööriided, turvajalatsid, isikukaitsevahendid ja palju muud leiad Björn Kläderi esinduskauplusest Grolls. Peterburi T75, Tallinn. Lisainfo grolls.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Neeme Raud siin.
Tere laupäeva hommikust. Kena on tulla läbi vaikse laupäeva hommikuse Tallinna raadiostuudiosse. Kõik paistavad veel olevat tubased, õhk on mõnusalt värske, natuke valget lund. Liigume rahulikult pühade aja poole. Aga see kõik on näiline, sest selgusetus tuleviku suhtes ja otsest viha on selle vaikse eluvarjus, vaikeluvarjus, hommikuvarjus. Sõna otseses mõttes kogu ilm tegelikult praegu täis. Tulin just Londonist, kus tuleval teisipäeval hääletab parlament peaminister Theresa May Brexiti plaani üle või peaks hääletama. Viimastel andmetel jäätakse see hääletus ehk hoopis ära, sest me ei nii-öelda pehme lahutuse plaan Euroopast kukub ilmselt läbi. Aga kui hääletus toimub ja plaan ka nii-öelda ametlikult läbi kukutatakse, on maailma üks mõjukamaid riike silmitsi ei vähem kui 10 võimaliku stsenaariumiga, mis enne 29. märtsi, kui Euroopa Liidust lahkuda kavatsetakse, juhtuma võib hakata. Tohutu ebaselgus. Aga ega meil olukord teine ole. Siis kui Londonis tagasi lendasin, olin koos lennukis Eesti poliitikuga, kes viimased 3 kuud on sõitnud mööda Eestit ja kohtunud paljude inimestega. Rahvas on tohutult vihane. Perekondades on tekkinud leerid. Rändeleppe, EKRE, Eesti tulevik. Viha, viha, viha. Ja kuidas sellele vihale, mida on silmnähtavalt täis ka kogu see tehisuniversum, kus me kõik igapäev liigume internet, kuidas sellele vihale siis vastata? Ja vastus on lihtne. Vastata saab kõige tõhusam vaid omapoolse vihaga. Nii kõneldi ühel kommunikatsiooniüritusel, kus ka sel nädalal siin Eestis olin. Aga aitab ehk laupäeva hommikuks sellest kihutuskõnest ja vihast. No me ei saa sellest mööda ka oma saate teemades ilmselt, aga saate alguseks valisin laulu, mis minule endale mõjub alati kuidagi rahustavana. Vana hea laul, et ongi võimalik erinevatel inimestel, arvamustel ja nendel ja meil ikkagi ka koos elada.
Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. And we learn to live, we learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory.
Paul McCartney ja Stevie Wonder. Aga jätkame nüüd hoopis teissugusel teemal. Ka võibolla natuke vihaga seotud, sest õhus on lisaks sellele vihale, poliitilisele vihale, millest ma saate alguses rääkisin, veel teine ja lademes olev kogus igasuguseid sõnumeid, mis ka ühel hetkel on nagu suur selline kihutuskõne. Need on reklaamid jõulude eel. Ja pidevalt tekibki tunne, et oleme nagu suure sõja keskel, suure rünnaku all. Joel Volkov, sina juhid loovagentuuri Tank, tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja sina väidad, et reklaamid võivad olla ka toredad. Nad ongi loovagentuuri poolt loodud kunstiteosed.
Jah. Noh, reklaam üldiselt ikkagi, noh, ütleme äriseisukohalt on ta teatud mõttes relv muidugi mõista. Aga mina ise usun, et see relv pigem meenutab rohkem kunsti kui automaati. Et tõeliselt hea reklaam on igatepidi tasakaalus. Ta on eristuv, ta on sisukas kindlasti. Hea reklaam ka meeldib inimestele vastupidiselt halvale reklaamile, mida on väga palju ja kahjuks võt, see on see, mis kujundab nagu reklaaminduse maineteks. Aga
kus me selle piiri siis tõmbame hea ja halva vahel?
No ütleme niimoodi, et agressiivne peale tükkiv ja inimestele suhu ja silma igasuguseid asju toppiv reklaam ikka reeglina on niisugune agressiivne ja võt, see sama negatiivse konnotatsiooni tekitab. Täna ikkagi reklaam on, noh, ütleme niisugusest nii nagu igal pool on eelarvamused, nii ka reklaami kohta kehtivad eelarvamused. Ja kõik see, mis seda eelarvamust purustab, on minu arvates hea. Ehk siis see, mis on ilus ja teistmoodi ja võibolla isegi kohati ei meenutagi reklaami.
No see on selline ilus teoreetiline jutt, aga toome mõned praktilised näited. Mõned reklaamid, mida sina oled viimasel ajal näinud siin meie inforuumis, mis on olnud head. Mm. Võib ka oma agentuurist rääkida täiesti vabalt, kuna nende reklaamidega sa oled kursis kõige paremini.
No mina jälgin päris palju ikkagi seda, mis sünnib piiri taga ühtepidi, sellepärast, et seal ütleme on turud suuremad ja ilmselt ka nagu investeeringud on veidi suuremad. Muidugi ka asju, mida me ise teeme ja sellele jälgime ka konkurente. Noh, viimastel aegadel võibolla on siin jäänud silma mingisugused Elisa reklaamid, kus minu mõelest ka sina oled üles astunud.
Jaa, olen.
Et mis on nagu kinematograafiliselt päris vinged ja ütleme täiesti eristuvad turul kogu muu kraamist, eks ju. On olnud ka siukseid sotsiaalsema alatooniga ettevõtmisi a la Rimilt või kus nii-öelda siis rehabiliteeritakse vanemaid inimesi ja utsitatakse neid tööle minema. Et noh, neid on kusagil Inglismaalt just vaatasin John Lewis reklaami, eks Elton Johniga. Noh, küsitav, et kas see nüüd oli hea või halb reklaam, igades noh, ütleme, esteetiliselt halb ei olnud. Eks?
Mida nad reklaamisid?
Nad oma enda kaubamaja.
Elton Johni sõnum
Elton
oli siis.
John oli, noh, kuna temast tuleb film, eks Rocketman, siis oli, et kuidas Elton Johnile väiksele Eltonile kingiti klaver ja kuidas ta siis nüüd on, noh, vana mees, eks ju, ja see klaver on tal ikkagi alles, et kingi inimesele midagi, see võib muutada elu, oli nagu mõte, et
samas ma lugesin selle sama kaubamaja ketti, ma ei pannud kohe ühte ja teist asja kokku, selle kohta seda, et seda Lewis reklaami oodatakse Inglismaal, see on traditsioon, et see tuleb, aga samas on ta kuidagi nagu maha käinud traditsioon, et enam mingisugus sellist suurt üllatust ei tulnud.
Noh, tegelikult on nad iga aasta väga kvaliteetsed. No, seal oli lihtsalt nad esimene aasta, kui nad tegid selle erilise lahendusma pingviiniga, ma ei tea, sellest on vist 5 või 6 aastat möödas. Siis nad kulutsid 3 miljonit naela vist selle reklaami tegemise peale ja see oli sellel hetkel kõige kallim jõulureklaam, mis kütis need ootused nagu iga järgneva aasta tohutult üles, sest et see oli ka kunstiliselt muidugi hästi emotsionaalne ja hästi tore asi. Aga tegelikult on nad iga aasta aina paremaid teinud, aga noh, see ootus on, et noh, et järgmine aasta peaks siis olema 30 või siis 300, et noh, et kui kõrgele see rakett ikkagi nagu lennata jaksab, on ju, et ta on üldiselt lendab iga aasta ühele enam-vähem samale kõrgusele. Et
ma püüan siit jutust kinni selle, et reklaam peab olema emotsionaalselt puudutav ja ikkagi peab olema reklaamis nagu igas kunstiteoses mingisugune sisu, mingisugune jutustus, mis inimest nagu viib ühest punktist A teise, mis jutustab mingisuguse loo, sest et on olemas muidugi sellist kunsti, mis on kontseptuaalne ja ei jutusta enam lugu ja inimene peabki olema eelnevalt, et seda nautida, läbi lugenud kümned raamatud ja nii edasi ja nii edasi, aga mind isiklikult, ma Londonis veendusin teatris ka korduvalt selles, meeldivad ikkagi need etendused, kus on lugu, mis puudutab. Ja sama ka reklaamidest on ju väikses formaadis lühikene lugu.
Ja, võiks olla. On puhtal kujul storytelling, eks ju, ja tänapäeval reklaam ei ole mitte lihtsalt ainult nagu teles või ajalehes või välimeedias olev pisike lugu, vaid tihti peale seotakse kogu see asi suureks tervikuks. Noh, digitaalne maastik on eks nii kiiresti arenemas, et seal on võimalik mis iganes mänge ja asju teha. Huvitav asi, mida ma vaatasin just iljuti, oli HBO on seriaal nimega Westworld, mis on siis üks maailma parimaid praegu sellised ulme lugusid. Ja nemad tegid suvel reklaami korras terve lõpustuspargi või sellise visitor keskuse Texase kõrbesse kogu oma Westworldi ehitasid sisuliselt üles, nii et inimesed said päriselt kogeda seda seriaali sinna minnes ja võitsid ka kännis sellega kulla. Mis tähendab seda, et noh, theme parki ehitamine nagu välimeedia pähe on ka puhas storytelling tegelikult, eks ju, kus inimene saab kogeda seda asja, mida ta muidu vaatab ainult telekaekraanilt, nii et see on see suund, kus reklaam tegelikult täna tahab minna, et ta tahab igate pidi oma nagu tavapärastest piiridest nagu välja murda, et neid lugusid rääkida aina paremini ja aina emotsionaalsemalt ja puudutada inimesi.
Ja neid võimalusi on ju väga palju neid rääkida ja mis on huvitav, need rääkimised ongi laienenud, nii et televiisorist võib-olla õhtul vaatad sellest loost osa, siis näed hommikul autoga sõites teist osa kuskil mõne reklaami posti peal ja siis näed kuskil kolmandas kohas mingit digitaalset bännerit, mis on samasugune internetis, et see lugu tulebki kokku erinevatest osadest.
Ja noh, viimane praegu aktuaalne kampaania, mis Ameerikas väga palju tähelepanu pälvis, oli küll ainult välimeedias Grinchi reklaam, Grinchi filmi siis selle rohelise tegelase, kus nad siis väga skeptilisi, aga väga spetsiifilisi sõnumeid siis pillasid igale poole üle Los Angeles ja Hollywoodi, kus see Grinch krimsutas nägu ja nii-öelda pöördus inimeste poole, noh, tavai, oota, siin seda bussi, et siit never ei tule, või mingi, et tuututa, küll saad kiiremini edasi ja noh, sellised nagu sõnumid, mis olid nagu väga akuutsed, väga mürgised, eks? Aga see kõik moodustas kokku, kui sa neid lugesid sellise suure terviku, mis oli see Grinchi iseloom, sellise küüniline, samas nagu sõbralik, aga naljakas tegelane, eks? Et just neid meetodeid otsitakse kogu aeg, kuidas seda lugu rääkida.
Ja reklaamiagentuuridel tegelikult on ja reklaamitellijatel tohutu vastutus selle nimel, et seda tarbijat, seda reklaami sihtgruppi mitte välja vihastada, sest ühelt poolt tahetakse ju provotseerida, aga teiselt poolt võib see kõik muutuda ka täiesti vastupidiseks ja firma vastu töötavaks. Parim näide on maailmas praegu õhus Dolce Gabbana Itaalia rõivabrändi reklaamikampaania Hiinas või kampaania, mis tegelikult ära jäi, sest paari väikese videoklipiga suudeti praktiliselt kogu Hiina interneti keskkond ja Hiina avalikus välja vihastada ja praegu on kaalul Dolce Gabbanal miljardid dollarid ja üldse Hiina turule jäämine.
Ja see on...
Ja see hakkas kõik väikestest reklaamidest.
See hakkas isegi...
Räägi see lugu.
See hakkas Instagramist...
Paar nädalat tagasi
sisuliselt, jah. Ja seal oli kolm klippi. Nad tahtsid Shanghais teha oma suure... Seal oli vist moe nädal midagi. Nad tahtsid oma nii tohutud show teha ja oma uue kollektsiooni, mis on väga Itaalia pärane. Siis nii-öelda lanseerida ja õpetasid siis Hiina rahvast oma väikestes kolmes väikses klipis... pulkadega sööma Itaalia toitu, mis loomulikult ei taha hästi välja tulla, sest pizza on sellukene ümmargune ja ega seal kinni võtta on raske, eks. Nad utreerisid seda tegevust, üks ilus Hiina modell, kes siis üritas pulkadega pitsat süüa või pastat süüa või kanelonisid seal süüa. Ja noh, ka mina vaatasin neid klippe ja ei arvanud, et see mingi eriline hiinlaste mõnitamine oleks, aga ütleme, Hiina kultuur on selles osas väga täpne, nad on ise üks vanemaid sivilisatsioone, eks Aasias, mis tähendab, et nende au pihta käis see metsikult, sest et üks mingi noor väike rahvas kusagilt, kes nimetab ennast Itaaliaks, mida enamus hiinlasi ilmselt ei teagi, eks, tuleb ja mõnitab nende söögikombeid või nii-öelda õpetab neid sööma, et see oli nii masendavalt solvav, et noh, see oli tundide küsimus. kui kogu Hiina kehas, noh, miljard inimest.
Tolsega vana poode hakati
isegi nagu
kividega loopima, põletati riideid, aga eriti just internetis puhkes meeletu vihalaine ja internet on hiinlaste jaoks väga oluline kanal, ostetakse internetis, interneti kaubamajad võtsid firma tooted maha, nii et, et lõppkokkuvõttes ongi kaalul isegi võibolla firma alles jäämine, kui see luksusturg, Hiina maailma kõige suurem luksusturg praegu ära kukub.
Jaa. No see näitab tegelikult selle Hiina turu spetsiifilisust ka, et kui sa paned nagu interneti keskkonna ühe asja ja no neil ei olnud miljardeid kasutajad seal, vaid see näitab lihtsalt seda, kui kiiresti on Hiinast saanud interneti riik. Et iluti vaatasin saadet, kus räägiti sotsiaalmeediast Hiinas, siis kui me vaatame pilte, siis nemad vaatavad ainult live feede. Ja on inimesed, kes 24/7 kogu aeg on telefon sees, kogu aeg filmivad, mida nad teevad. Ja on sajad tuhanded miljonid inimesed, kes need jälgivad kogu aeg pidevalt. Ja siis need nii-öelda oma elu ülekandjad saavad raha selle eest, kui nad interaktiveeruvad siis selle vaatajaga kuidagi. Et see vaataja nii-öelda tellib midagi, temaga ütle midagi ja siis kannab talle virtuaalset raha, sest Hiinas on hästi see virtuaalse raha nii-öelda nagu käive on hästi suur.
Ja õppetund siit meile, ka teie reklaamiagentuurile, teete väikese klippi siin Eestis, mis on ka internetis nähtav ja kus võibolla on mingisugune hiinlasi solvav või kedagi solvav lause ja see vastureaktsioon võib olla niivõrd tohutu, et me ei kujutagi ette tsunami.
Jah, see on täitsa tõsi.
Nii et kui te teete tööd, te peate mõtlema ka sellistele asjadele praegu.
Absoluutselt, no eetika on eks ju number üks asi, ütleme reklaami valdkonnas ka, millele sa pead kogu aeg mõtlema ja mis teeb ka vahe hea ja halva reklaami vahel, et hea reklaami enamasti on ikkagi eetiline.
No otsime siis jõulud eel ka nüüd häid reklaame meie inforuumist, mis meid ümbritseb iga päev ja laulu, mille selle jutu lõppu valisin pealkiri on 7 sekundit. 7 sekundit on päris pikk aeg ilmselt reklaaminduses.
Oh, sellega saab kõik asjad ära rääkida.
Joel Volko, aitäh, et tulid stuudiosse.
Aitäh.
Neeme Raud siin.
meie ja nemad oleme siin saates mitu korda juba välja hõiganud ja see võõra eristamine ja võõra hirm on meil siin õhus, aga samas tunneme me Eestis ikka väga palju selle nende vastu, võõra vastu huvi. Seda näitab ka reisifirma S-Travel tohutu edu jätkuvalt Eesti turul. Aivo Takis, S-Traveli üks rajajatest ja juhatuse liige on stuudios. Tere hommikust! See sõnum, mille sa ütlesid välja S-Traveli parimatele klientidele nädala eest Tallinnas toimunud üritusel, et 30 aastat on firma tegutsenud ja tänavu jõuate te välja täiesti enneolematu käibeni Eesti mõistes 100 miljoni euroni aastas. See on muljet avaldav. Palju õnne.
Ja me oleme ise ka uhked selle üle. Aitäh õnnitluste eest ja see 100 miljonit tuleb nüüd kuskil detsembri keskel täis täpselt, nii et natukene läheb ülegi, aga noh, peab täpsustama, et see ei ole nüüd ainult Eesti turult. Enamus sellest tuleb tõesti Eesti turult, aga kuna me tegutseme kuuel erineval turul, kuues riigis, siis number kaks peale Eestit on meil Leedu. Seal on meil 38 töötajat, päris arvestatav üks suurimaid tegijaid kohalikul turul. Siis on Läti järgmine, siis kohe selle järgi tuleb Soome, kus meil on ka väga edukalt läinud. Ja siis on Austraalia ja USA meil kõige uuem turg ja kõige väiksem ka, aga noh, muidugi protsentides kõige kiiremini kasvav samal ajal.
Mis on muljet avaldav on see, et S-Travel on Eesti firma.
Jah, 100% Eesti firma.
Nii et Eesti reisinduses, nagu te rõhutasite ka sellel üritusel, on kaks suurt tegijat, mis on Eesti firmad. Üks on siis see meie monumentaalne Tallink ja teine on siis S-Travel, mis on ka 100 miljoni eurose käibega ikkagi monumentaalne.
Ja väga õige, minule endale teeb head meeld see, et me oleme Eestis suuruselt teine tööandja reisiettevõtete alal ja loomulikult Tallinnile me ei jõua kunagi järgi sellisele.
No neil on teine spetsiifika hoopis, eks ole. Aga ma kutsusin siin stuudiosse selleks, et rääkida või nii-öelda vaidlustada see minu arvamus, millega ma olen elanud siin viimased aastad lugedes Ameerika ja Inglise ajalehti, et reisibürood, reisifirmad on üldse kadumas. Internet võtab kõik üle, meil ei ole vaja enam reisiagente. Sa ütled, et see ei vasta tõele?
Absoluutselt mitte. Reisifirmadel pole kunagi ajaloos tegelikult ju nii hästi läinud. Ja internet ei ole mitte meil konkurent, vaid abivahend rohkem klientideni jõuda. Ja põhjus, miks meil tegelikult hästi läheb praegu, nagu ka kõik ülejäänud ärivaldkonnad on see, et inimesed ei ole kunagi nii rikkad olnud, endel ei ole kunagi nii palju vaba raha olnud, mida panna muuhulgas ka reisimise peale.
No aga me kujutame ikkagi ette, et inimene saab minna interneti, osta selle reisi ise, seda agenti ei ole enam vaja ja teie kaotate raha.
Ja vot, see on nüüd ale arusaamine. No inimesed tihti arvavad, et internet võrdub otse, internet ei ole mingil juhul otse. Internetis on palju lihtsam vahendajatel tegutseda.
Ja et palju teie teenite selle pealt, kui inimene internetis
no reisi seal hulgas ka meie loomulikult. 20% meie käibest tulebki internetist täiesti puhtalt online müügist, kus inimkäsi vahele ei sekku, isegi ühtegi nuppu ei vajuta. Aga meie oleme siiski ka traditsiooniline reisibüroo. Internet on täis vahendajaid, kes on ennast nii osavalt ära maskeerunud, et inimene ei saagi aru, kellele ta nüüd tegelikult siis lõpuks maksis, kes selle rahadalt krediitkaardilt maha võttis ja talle jäetaksegi mulje, et see ongi kõige odavam hind ja et see on otseostmine kuigi tegelikult ja ütleme, et enamus minugi tuttavaid, kes ütlevad, et oh, mina ju reisibüroost, miks ma pidaksin sealt ostma, ma saan internetist otse ja odavamalt, hakkame siis vaatama, tuli välja, et on kaks vahendajat ühe asemel ja lõpphind ei olnud üldse see, mis ta arvas, et ta maksis, vaid palju kallim. Ja ma arvan, et iga ühega on see juhtunud.
Aga mis on ära kadumas paljudes riikides, on sellised reisibürood, mis on peatänaval, kus on suur vaateaken, reklaam väljas, need on need odavad hinnad, mida me pakume, soodsad hinnad, tulge sisse, kohtuge meie agendiga ja oske see reis. Ma ütlen, et paljudes riikides on kadumas, Skandinaavias pidavad olema ja Austraalias, kus sina elasid olukord, et on lihtsalt vaateaken, kus on need hinnad peal, aga seda ust ei ole ja töötajad aga ei ole.
Ja hästi
aga
väikseks.
Saksamaal näiteks ja ka Londonis, kus ma just olin, on, vaatasin just Kensingtonis, kus seal ringi liikusin, et tänav on täis reisibüroosid, inimesed tahavad minna kohtuda konkreetse inimesega ja osta see reis, et ka see on ikkagi alles.
Absoluutselt ja see kasvab, sest mida rohkem see reis sul maksab, seda rohkem sa tahad kasutada professionaali ja tahad oma korraldusvastutust kellegagi jagada või veel paremal juhul üldse ära anda. et sul oleks ka automaatselt kindlustus ja vastutus oma reisi korraldamise eest. Londonis loomulikult on neid inimesi, kellel on sellise kategooria raha jagada vaba raha rohkem ja sellepärast on need bürood ka võimelised omal tänavatasandil kuskil Oxford Streeti peal omal seda bürood omama ja vaateakent. Enamus maailmas bürood on alles, nad ei ole kuskile kadunud, aga nad on läinud ülesse korruste peale, kus on rent 3 korda odavam ja inimene, kes tahab tulla, leiab ikkagi selle ülesse.
Samas on suured reisibürood, näiteks Venemaal üks reisikorraldaja, kes tegi reise Türki, praegu turult kadunud, lihtsalt pankrotistus, kuna tegi vale arvestusi. Ja. Thomas Cook, Inglismaa nii-öelda pakettreiside autor kunagi, kes need turule tõi, on suurte rahaliste probleemide ees, kuna on teinud vale arvestusi. Nii et ei ole sel turul ka midagi kindlad. Suured, ka S-Traveli sugused suured võivad vankuma hakata, kui teete vale otsuseid.
No võt, ma nüüd peab parandama siin, et me räägime ka erinevatest asjadest. S-Travel ei ole turoperaator ehk reisikorraldaja siis eesti keeles. S-Travel on reisibüroo ehk reisiagentuur ja tihti peale sa ei ole ainus, kes ajab sassi reisibüroo
nii,
ja reisikorraldaja.
Ma ajasingi meelega tegelikult sassi, et sa selgitaksid selle asja ära lõpuks.
Väga hea küsimus. Mina hea meelega selgitan, et reisikorraldaja ehk tuuroperaator on see, kes ise toodab umbes nagu leivatehas. Ja reisiagentuur või siis reisibüroo on nagu supermarket, kes seda leiba müüb ja me ei saa neid panna ühte edetabelisse isegi kui me teeme oma valdkonna mingi top 10 või koostame, sest see sama, üks ja sama käive läheb siis topelt kirja. Nagu näiteks võtame kas või meie turu, sa rääksid nagu väga suurtest tegijatest, aga meie Baltikumi turu kõige suurem reisikorraldaja on Novatuuras, börsi ettevõtte Leedus, kelle tütarettevõtte Eestis omakorda on Novatuurs. 77% nende müügist Eestis tuleb edasi müüjate kaudu, ehk siis reisiagentuuride, reisibüroode kaudu. Kujutage nüüd ette, kui me paneksime nad võrdlustabelisse nagu käibe järgi, eks ole, siis praktiliselt see kogu summa, mis seal tabelis oleks 2 korda vähemalt suurem kui tegelik turumaht ja käive. Nii et me peame ikkagi võrdlema õunuõuntega. Ja nii Thomas Cook kui ka need muud olid puhtalt reisikorraldajad, kelle business on täiesti erinev. Nemad ostavad suure riskiga sisse terved lennukide ja charterlende, ostavad sisse terveks hooajaks, mõnikord ka 3 aastaks ette, teadmata, mis trendid tulevad ja mis juhtub.
Tähendab, nad ostavad ette, nad ostavad need kohad ära ja siis hakkavad ise neid edasi müüma.
Ja ostavad riski peale välja ja siis hakkavad müüma, vaatavad, kuidas läheb. Ja loomulikult alati on võimalus, et keegi teeb vale arvestuse või turg muudab oma eelistusi. Või kuskil sihtkohas, mis on olnud viimased 10 aastat väga populaarne, tuleb äkki mingisugune terrorirünnak ja järgmised 5 aastat enam ei ole populaarne.
Ma käisin eelmisel aastal Eesti reisimessil esmakordselt ja olin ikkagi jahmunud, meeldivalt üllatunud, kui palju on Eestis reisifirmasid. S-Traveli konkurente on 400. Siin Eesti turul oli üks 10 aastat tagasi selline korrektsioon, et reisibüroodelt hakati nõudma tagatis raha. Ja siis,
rohkem juba, jah.
Ja siis kadu, jah, mul on meeles, et siis kadusid ära kõik New Yorki reisi, sellised New Yorki tulijad. Ma tegin seal siis, kui ma töötasin veel korrespondendina seal ka ekskursiooni inimestele. Aga nüüd on ikkagi 400 bürood alles Eestis, see on ikkagi tohutu konkurentsi rohke turg.
On küll, jah. Ja
meil ei ole nii palju inimesi, kes sõidaks. No,
jah, tuleb välja, et on. Kõigile jätkub ja see näitab, kuivõrd hästi eestlastel läheb praegu. Eestlane ei ole kunagi nii rikas olnud, tal ei ole kunagi olnud võimalus nii palju kulutada ja ka reisimise peale. Ma ütlen, et iga aasta tuleb meil umbes 10 000 inimest turule juurde, kes enne ei omanud võimalust välismaale puhkusele sõita, aga nüüd teeb seda rahulikult ja kohe mitu korda aastas. Sest see suhe, mis maksab meie keskmine palk ja mis maksab üks keskmine pakkumisinnaga nädalane pakett, kus on kõik sees juba, see ei ole kunagi nii soodus olnud. Sa saad ühe keskmise kuu palga eest endale lubada juba 3 sellist reisipaketti.
Kuhu eestlased reisivad, ei saa sellest küsimusest ka üle. Mis on praegused trendid teie turul?
No, kui nüüd võtta selle järgi, kuhu numbreid kõige rohkem läheb, siis ei ole tulemus üldse nii seksikas, kui sa võiksid arvata. Soome on number 1 ja Läti on number 2. Aga noh, kui võtta nüüd selle järgi, kuhu meie kliendid lähevad, siis on number 1 sõltuvalt hooajast. On siis kas Hispaania ja Kanaarid kokku või siis Kreeka oma saartega. ja samuti esiviisikus on pidevalt olnud sees Türgi. Ja nüüd tuleb tagasi Egiptus, kes vahepeal oli ära kukkunud teatud poliitilistel põhjustel seal. Natukene plahvatas ja natukene terroriste oli.
Ja sellele jutu lõpetuseks, kui keegi tahab veel nüüd pühade eest põgeneda Eestist või pühade ajal ära minna, on üksi ja ei taha jääda sellesse pühade bluusi või sinistesse meeleolude, et see siin kodus, siis kas veel on võimalus osta soodsalt reisi?
Absoluutselt, alati on võimalus. Meil on hetkel ikkagi Eestis rohkem pakkumist kui nõudlust. Ja kuni see trend kestab, on inimestel väga soodne aeg, kas või ülehomseks peab alati küsida. Aga veel ma tahaksin juurde öelda, et see reisipaketid erinevalt populaarsest arvamusest ei ole meie põhitegevus. Kui me räägime reisiagentuuridest ja Ajata poolt akrediteeritud reisiagentuuridest, reisibüroodest, siis meie põhitegevus on lennupiletid, rahvusvahelised point-to-point lennupiletid, mida jälle nagu tavainimene tänavalt ei tulegi selle peale. Ja number kaks meie põhitegevus on hotellide broneerimine, jälle üksik teenusena sõltumatult muudest asjadest, ja alles kolmandal kohal tuleb reisipakettide ja puhkusereiside müük. Nii et ärge unustage siis, et ka lennupiletite ja hotellide jaoks kõige parem allikas ei ole internetist ise teha, vaid profide käest küsida. Saate soodsama hinna, toetate Eesti majandust ja saate kindlustuse ja meelerahu. Kauba peale.
Aivo Takis, aitäh, et tulid stuudiosse.
Aitäh,
ja palju edu Estravelile. Igas siin saates enne jõule püüame rääkida ühest raamatust, mida võiks jõulud ajal lugeda või kingikotti lisada. Ja täna on mul hea meel tervitada siin stuudios Eduard Tüüri, kellega koos olime raadiohääled umbes 30 aastat tagasi Eesti raadios noorte saadetes. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Nüüd oled sa literaat.
Kui sa nii ütled. vastu hea.
No raamat on siin mu ees, Snegúri armastus oli õuna nägu, jõulujutt küpsele inimesele. See küpsele inimesele tekitab kohe küsimuse, et kas tegemist on XXX märgistusega siin raamatu peal.
Ei, seda ta ei ole. Eks ta on, noh, võibolla ta natukene helbib kontekstidelt ja vaatenurkadelt, aga ta on jõululugu, millist täiskasvanud inimestele ei ole kuuldavasti suurt kirjutatud peale ilma seda.
Aga mis siis on jõululugu täiskasvanud inimestele?
No täiskasvanud on ka jõulud, kui sa lähed raamatukauplusse. Ja tegelikult see oligi mõnevõrra niisugune liikumatu liigutaja, mis mind seda raamatut kirjutama näpistas. Mälestust lapsepõlves, kus ma 90-aastase pätakana tahtsin osta emale, kellel oli jõule esimese sünnipäev, pühal sünnipäev. Jõululugu, no tolel ilmselt näärilugu või siis talvemõinast täiskasvanud, mind naerdi välja ja kuidagi see on mulle meenunud jõulust jõulusse, seda puhku siis ma saangi sõpradele nagu ka sulle kingi kotti panna täiskasvanudele mõeldud jõululoo.
No aga mis siis ikkagi eristab seda lugu, jõululood on sellised helged, hea lõpuga, aga mis siis see nüüd see täiskasvanute moment siis on?
No eks iga üks näeb teid jõulused ja oma silmade läbi, minu jaoks on see suhteliselt hull periood, kus inimesed on ebaadekvaatsed ja see tekst ei ole just ka võib-olla siis nüüd kõige adekvaatsem selles mõttes. Ma olen panud niisuguseid tavapärastest erinevaid kohtumisi ja mõttekäike sinna sisse ja sellisena ta siis on taustaks muidugi see, et kõik, mis juhtub, juhtub vahetult jõulud eel. Mea vähesed asju, mida ma kirjutama asudes ka teadsin, et on just, et ta piirdub mingisuguse 3 tunniga sama pika ajaga, kui Armstrong oli kuul.
Sammud on selle raamatu üks selline korrastav printsiip ja sa loed siin kohe sissejuhatuses samme nullist, kuni ma olin veendunud, et 10 000, sest me kõik peame ju 10 000 sammu tegema läbi, aga sa lõpetad siin juba varem.
No kuidagi tuleb teksti ju liigendada ja sammud ei olnud mulle eelistus või idee iseenesest, aga ma natukene vaatasin, googeldasin, et mida sa Armstrongs kuu peal ka tegi ja üllatusega sain teada, et tema esimesest sammust on nii palju räägitud. Aga keegi ei tea, mitu sammude see lastus.
Miks Armstrong?
No siin...
Temast tehti ka film sel aastal. Miks on ta korraga jälle õhus? No ütleme, väga huvitavalt tood sina ta Eesti lugeja juurde.
Ja ma panin mingi ajaraami lihtsalt kirjutama asudes paika. Ja siin on ka... Peenelt võiks öelda niisugune kognitiivne dissonants. Armstrong oli ka kuskil 3 tundi käis kuu peal ja mitte midagi ei juhtunud. Aga tagasi tuli tehtud meena aegade lõpuni. Minust Snegúr sama aja käib. Linna peal kogu aeg juhtub. Ja kui jõudest ta ei ole isegi enam mitte Snegúr.
Nii et see on tema lugu. Huvitav, selle Armstrongi kuulkäiguga oli meil üks väga tore vaidlus Ameerika sõpradega. Nimelt, kes on Ameerikas praegu kangelased? Kui Armstrong käis kuul, siis ta tuli tagasi ja tõepoolest oli Ameerika kangelane. Kosmonaudid ja astronaudid olid kangelased. Tänases Ameerikas jõudsime me tegelikult 1 kangelannani, mis näitab, kus me oleme eluga välja jõudnud. Ja tead, kas see kangelanna on? Stormy Daniels. Porno näitleja, kes nii-öelda paljastas Donald Trumpi valesid. Tema on siis see Jeanne d'Arc, keda liberaalne Ameerika nüüd ütleb, et näete, see naine nüüd on, et... Rohkem me ei jõudnudki selles vestlusringis, kus oli ka 60-aastaseid daame ja nooremaid ameeriklasi ühegi nimeni, sest et ei olegi sellist kangelast enam olemas tänases elus. Kes on sinu jaoks kangelased ja kas Eestis on meil need kangelasi?
Kangelase küsimus, ma ei oska siin mitte midagi vastata. Ma arvan, et ma olen elanud nii vaeselt, et minu jaoks ei ole neid kangelasi eriti olnud. Minu jaoks pole isegi eeskujusid olnud, eesmärke, tujusid, tahtmisi, kokkulepid, kõike neid, aga... Ma ei oska sellel vastata, eriti veel täna, ma ei tea, kas on kangelane.
Oma järgmise raamatu kangelaseks valisid sa Ülo Vooglaidi, miks?
Kangelaseks.
Pealekäraseks. Tema ümber käib see raamat, mida sa kirjutad.
No, järgmine raamatega kõige mõnusam ei ole ju rääkida sellest, mis ei ole juba kaante vahel.
Aga mis tööd sa praegu teed?
Eksperiment tõesti on, et Ülo Vooglaid oli nõus, et heal juhul, kui tal ka käsikirja asjus ei ole pretensioone, ilmub leksikon. Raamatu pealgi ei peakski olema Ülo leksikon ja see on katse portreteerida Ülo Vooglaidu siis leksikoni vormis. No kas sellest tuleb portree, tuleb selle charge, ma ei oska öelda. Nende märksõnade kaudu, mis on tema pikal õpetlase teel olnud kesksed või mille vale kasutus on teda närvidele ajanud.
Ülo Vooglaid võtab väga aktiivselt sõna praegustes ühiskondlikes debattides. Kas see tuleb poliitiline raamat?
Ei, see tuleb nii väga vähe poliitiline raamat. Ei. Poliitikat seal ma... Nii palju, kui ta ei ole leksikune mõistes mingisuguse mõiste avamise seisukohalt oluline. Tema väärtushinnangud võivad peegelduda, aga ei ole kesksed.
Nüüd sa oledki siis keskendunud oma elus raamatute kirjutamisele. Vaatasin siin raamatus on veel viited su eelmistele teostele. Nägemine on nähtamatu ja Mamma Englandi Mirage. Nüüd siis Sneguuri armastus oli õuna nägu. Sinust on saanud kirjanik.
Nii, ma ei tea.
Literaat, kuidas sa ise ennast...
Ma olen jõudnud oma saamise lool tänaseks, seda ma ei oska öelda. Meeldib oli kuulda, et ka sina, hea sõber, lugesid eelmise raamatu pealkirja valesti. Mitte Mamma Englandi, vaid Mamma Engalandi.
Engalandi, jah, okei.
Aga mis sul käes on, sest Sneguuri jõululugu, see on viies ja nagu ma ütlesin, kuues. Kui hästi läheb, tuleb kevadel välja ja nende kahe novellikogu läheb ma tahan kolmandaga juurde kirjutada, millised olid siis nägemine nähtamatu ja Mamma Engalandi Miraas. Et esimese novellikogu mina tegelane kohtuks teise raamatu Juliusega, kellest räägib oma novellides. Ja see oleks, ma ise arvan, et see äkki on midagi ego ja alter ego kohtumise laadset.
Aga Sneguuri armastus oli õuna nägu on tänavuste jõulude raamat Jõulujutt küpsele inimesele, mida siis ka siin saade soovitab oma kuulajatel lugeda. Eduard Tüürat, tähed tulid stuudiosse, ilusat lähenevad pühade hooaega ja kuna sinu esimene kõrgharidus oli inseneri haridus, valisin tänase saate lõpuks laulu just nimelt inseneride maailmast, aga järgmise saate kohta ette rutates võin öelda, et nädala pärast viin teid Strasbourgi jõuluturule, kuhu sel nädalal satun, mis on üks Euroopa kõige ilusamaid jõuluturge, aga mida sel aastal ümbritseb tohutu julgoleku kordon või julgoleku müür. Trammid sõidavad ka mitu peatust sellest turust eemale, sest kohal enam ei saa. Vaatame siis, mis on olukord Prantsusmaal, kuidas seal jõule tähistatakse, kui riigis on väga plahvatusohtlikud meeleolud. Aga sellest nädala pärast. Tänaseks kõike head.
Kohtume siis. see on ju armastus, hüperboloid, insener Galini, hüperboloid, insener Galini, hüperboloid, hüperboloid. Pealuuga lipp, surnub pealuuga lipp, tunnustetti, sinu tunnustetti. See on ju vabadus, hüperboloid, insener Galini, hüperboloid, insener Galini, hüperboloid, hüperboloid. Sina vaad veed, vaikse ookeni veed, marmor paleed, roosad marmor paleed. See on ju paradis, hüperboloid, insener Galini, hüperboloid, insener Galini, hüperboloid, hüperboloid. Elu ja surm, meie elu ja surm, taevali purm, nõnda taevali kurm. See on ju
Neeme Raud siin.